Delo arhitekta je predvsem, da premisli vse možnosti, ki so pri danem objektu na voljo. Programi so ti zastonj zelo fajno za neko predstavo o prostoru, da bi pa celo hišo nekdo si tam izrisal, ne? Je pa v bistvu preskočil par stopnic. Pravzaprav zahtevnejše kot je naloga, bolj primerna je vizualizacija. Ja, nadaljevalo se bo mogoče bolj čuteče vizualizacije, ne? Da boš v tem 3D prostoru imel možnost tudi interakcije. Absolutno se uporabljajo makete. Mislim, da ne bo nikoli to šlo stran. Ima svoje prednosti, ne more nadomestiti 3D model vsega.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v drugi epizodi podcasta Hiša. Z vami sva Liza Križnar in Boris Štrakl. V goste pa smo povabili oblikovalca in arhitekta iz podjetja Biro Kalan, Mateja Kalana. Z Matejem bomo danes govorili o vizualizaciji objektov in prostorov, virtualni resničnosti ter drugih možnosti predstavitve vaše sanjske hiše, katerim se Matej v veliki meri posveča pri svojem delu. Matej, kako si?
Ja, lepo zdrav. Super. Danes je to moja prva izkušnja z podcasti in upam, da bo v redu, ne?
Sigurno bo v redu, to sploh ni vprašanje. Prejšnjič smo imeli zelo slabo vreme, danes imamo sončno vreme, a vreme kaj vpliva na tebe?
Ja, absolutno. sem eden tistih, ki ima veliko rajši sonce, ne? Lepo vreme, neka pozitiva prihaja zraven lepega vremena. Tako da ja, vpliva, absolutno.
Super, pol imamo danes pravi dan za snemanje. Poslušalci, da boste pa bolje spoznali današnjega gosta, pa sledi par besed Lize o Mateju.
Matej Kalan je oblikovalec in arhitekt, ki prav tako kot naš prvi gost prihaja iz Žirov. Po končanju osnovni šoli je na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani pridobil izobrazbo industrijskega oblikovalca, na študij pa se je odpravil čez cesto Križank na fakulteto za arhitekturo. V predhodnem obdobju med študijem in samostojno podjetniško potjo je bil gonilna sila vzpostavitve žirovskega co-working centra pod imenom Kreativni center Mizarnica, ki je uspešno zaživel v prostorih stare žirovske mizarnice in združuje skupnost mladih na začetku svoje karierne poti ter jim omogoča delovanje v skupnosti z najemom delovne mize, s čimer jim zagotavlja delovni prostor ter predvsem omogoča izmenjavo izkušenj, znanja ter vzpostavitve poslovnih kontaktov. Leta 2017 je ustanovil svoje podjetje Biro Kalan, znotraj katerega združuje oblikovanje in arhitekturo skupaj s ponudbo napredne vizualizacije, o čemer bo tekla glavna beseda današnje oddaje. V pripravah na tvoj intervju sva z Borisom naletela na intervju o otvoritvi kreativnega centra Mizarnica, v katerem si razmišljal, kako bi ljudi opozoril na svoje delo, saj arhitekti težko pokažete in ljudem razložite, kaj sploh delate. Ali lahko poveš, kaj za tebe predstavlja delo arhitekta?
Delo arhitekta je predvsem, da premisli vse možnosti, ki so pri danem objektu na voljo, oziroma da poizkuša čim bolj pogledati, no, neko kritično razmišljanje razviti glede parcele, glede samega objekta. Seveda arhitekt je izobražen v tej smeri, da ves ta pipeline nekako oblada, ne? Da v bistvu sploh pomisle, je treba pred tem, pred tlori začneš risati, recimo, pomisliti, kam so pogledi, kje so dostopi, kam je orientirana parcela in šele na to začne neko drugo fazo in potem tretja in tako naprej. Ne. Se pravi, arhitekt ima v svojem naboru neko znanje, ki ga mogoče navadni investitor nima. Ne. Naloga je, da premisle čim več stvari, da je na koncu neka kvalitetna gradna, ne? Da ni napak, da ni potrebnih anomalij, no, ki se zgodijo z gradno.
Če recimo pride en naročnik do tebe pa reče, evo, tukaj je moja parcela, planiram eno takšno hiško, kaj recimo je tisto, s čim ti začneš? Na kaj najprej pomisliš?
Ja, seveda, najprej se je potrebno z investitorjem dogovoriti, kakšne so želje, velikost, kakšen je budžet, konc koncev. Potem se pa začne z neko usmeritvijo v oblikovanje, v želeno smer. Ne? Seveda je parcela prva stvar, katero se začne, kje so dostopi, kot sem že prej omenil, kam so pogledi, kam mogoče ne bi rad se orientiral. Tako da vse je neka analiza, ne? Začne se res z analizo prostora, ki se nadaljuje potem v izrise tlorisov, povezav, komunikacije v objektu in tako naprej, ne?
Super. Tvoje delo pa je specializirano tudi na delo in na področje vizualizacije. A lahko mogoče na kratko predstaviš, kakšne so tu sploh možnosti, pa potem katere so mogoče najbolj primerne za kakšno stvar? Katere so glavne prednosti?
Ja, vizualizacija je pravzaprav prisotna že kar nekaj časa v arhitekturi. Ne? Začelo se je še preden so objekti bili zasnovani na računalniku oziroma v 3D okolju. Vizualizacije so bile risane na roko, ne? So bile perspektive, so bile pač risbe fasad in tako naprej. Ne? Seveda se je tega veliko več poslužvalo na večjih projektih, na kakšnih javnih zgradbah, na natečajih, ampak te vizualizacije so bile recimo temu skope, ne? Veliko bolj skope. Tudi število risb, ki so bile narisane, je bilo zelo malo. Ne? Danes, ko imamo 3D objekte, lahko vrtimo, ko naredimo vizualizacijo praktično z vsakega kota. Ne? Vizualizacije so pa pač napredvale do te mere, da danes se lahko v bistvu prehajamo po prostoru, ne, kar je v bistvu virtualna resničnost. Ne. Napredvale so vizualizacije proti virtualni resničnosti. Ne. To pomeni, da se dejansko sprehajaš po prostoru, gledaš, kako sonce prihaja v prostor, menjaš različno notranjo opremo, ki si jo predhodno zrišeš. Ne. To je v bistvu danes ena stvar, ki nam zelo, zelo, zelo olajša delo. Vidimo naš objekt, če preden je recimo temu vložen kakršenkoli evro v gradno. Ne. To mislim, da je naročniku, pa tudi arhitektu, ne, konc koncev, v veliko pomoč.
Se pravi, glavna prednost recimo za naročnika je to, da se lahko res zelo natančno vse skupaj predstavlja in tudi malenkosti oziroma podrobnosti. Kakšna pa je recimo glavna prednost vizualizacije za arhitekta?
Ja, seveda si arhitekt veliko bolj predstavlja objekt, kako bi izgledal samo preko gledanja tlorisa. Imamo neko predstavo, se to je razumljivo, ne? Mi smo v tem poklicu, ampak še vedno si ne moreš pa res čist vsega predstavljati. Ne? Jaz sam osebno imam vedno vklopljeno vizualizacijo in koriščem tlorise, si na nasprotnem ekranu vedno gledam, kako ta prostor notri izgleda. Ne? Ugotavljam, da veliko stvari vidiš šele iz 3D pogleda. Ne? Še posebej primerno je, če imaš več idej, ki sam poizkušaš uplemeniti v tem prostoru in si jih skozi 3D pogled res veliko boljše predstavljaš. Ne? Je zanimivo tudi za nas arhitekte, absolutno.
Običajno vsak arhitekt izdela vizualizacijo sam, ali ste arhitekti, ki ste recimo bolj specializirani za te stvari?
Ne, še zdaleč ni vsak arhitekt uk 3D modeliranja. Zdaj, odvisno na kakšnem nivoju. Ne. Vizualizacije so lahko zelo osnovne, ne, iz nekega zelo osnovnega BIM modela. Ne. Lahko greš pa precej v podrobnosti, ne. V teksturah, v geometriji, v osvetlitvi in tako naprej. Kot sem že prej omenil, računalniško modeliranje ni od vekomaj, ne, v arhitekturi. Pravzaprav je prišlo 10-20 let nazaj, ko me je do veljave, ne? In ko imaš enkrat 3D model narejen, seveda ga lahko vizualiziraš. Ne? Generacije arhitektov pred tem časom so morale svojo arhitekturo dati nekomu drugemu za izrisati v 3D. Ne? Danes je to malo drugače, kot sem omenil, iz programov, kjer hkrati modeliraš tloris in 3D, je pot že zelo, zelo skrajšana do neke vizualizacije. Tako da bi rekel, da nov rod arhitektov je sposoben sam narediti vizualizacijo. Ja. Vsi starejši pač ne, ne. Pa tudi kvaliteta rendera je zelo odvisna. Ne. Imaš nekoga, ki v tem bolj uživa, ki rad zmodelira še kakšno dodatno stvar na hiši in steksturira in tako naprej. In smo nekateri, ki pač to delamo tudi malo dlje še za druge in tako naprej. Ne.
A naročniki pridejo do tebe s konkretnimi željami? Ali si ti tisti, ki jim predstaviš vizualizacijo na kreativ način, da se odločijo za njo?
Za moje projekte, misliš?
Ja.
Ja. Zdaj, jaz sem arhitekt in notranji oblikovalec. Seveda, jaz ponudim stranki nek cel pipeline, ne? Oziroma
paket.
Paket, tako. Ja, je to zelo zanimiva stvar, ne? Sploh če jim predstaviš na kakšnem drugem projektu, da jim pokažeš, ne, ker to je zelo težko enmo povedati, kako to zgleda. Ne. Vizualizacijo oziroma virtualno resničnost, ogled s VR očali, je pač treba pokazati, ne, kako deluje, pa kakšne so prednosti. Izkušnje imam, da ko to vidijo, da so zelo navdušeni. Zelo, zelo navdušeni. Dih zaradi tega, ne, ker v bistvu vidijo, kakšna bo njihova hiša, še prednje karkoli narejenega. Ne. Ob tem, da lahko primerjamo različne variante. Mislim, da je to, da je na koncu to res ena zanimiva stvar za investitorja. Ne. Ker hiša ni pocen, vsi vemo, da je to kar velika investicija vsakega posameznika in škoda bi bilo, da ne pogleda, da ne poizkuša narediti čim več iz tega. Ne.
Tu moram reči, da tudi mi imamo takšne izkušnje, Matej, kot si zdaj povedal, ker na tem sejmu, ki je bil pravkar v Ljubljani, torej sejm dom, smo tudi mi kazali vizualizacije in moram reči, da je bil odziv obiskovalcev zelo dober, da dejansko smo kazali različne stvari, ki so jih ti obiskovalci iskali, se pravi, ki jih imajo v načrtih, v tlorisih njihovih hiš, ampak ko so pa to zagledali v 3D, je pa to bila čist neka druga zgodba. In bil res zelo dober odziv na te vizualizacije.
Kaj pa meniš o prosto dostopnih programih za 3D izris prostorov? Zdaj jih na trgu obstaja kar nekaj in partnerja oziroma investitor, ki se odloča pač za gradnjo, se mrsi kdo tudi sam spusti v te vode 3D modeliranja in si lahko na relativn hiter in preprost način zriše objekt, saj do te mere, da si ga lahko predstavlja, vid dimenzije prostorov. Ampak kakšne je tvoje mnenje, no, kateri so dobri, boljši prosto dostopni programi in kaj potem več dajo programi, ki jih uporabljate arhitekti oziroma vi, ki se specialno ukvarjate z vizualizacijo?
Ja, prosto dostopni programi so zelo, zelo fina zadeva, ne? Predvsem z vidika manjših vprašanj, na katere naleti investitor. Ne? Recimo, zelo jim pomaga, če se lahko osredotočijo na eno sobo, ne? In poskušajo v tej sobi narediti verzijo 2-3 postavitve notranje opreme, naprimer. Mislim, na tem skelu, na tem območju so ti programi zelo, zelo, zelo uporabni. No? Kakor prije do kakšnega večjega projekta, ne, so mogoče malo omejeni, ne, napram boljšim programom oziroma napram izdelovalcem, ki so sposobni v tem programu narediti iz svojih knjižnic in svojim znanjem kaj večja. Ne. Na koncu hitro priješ do tega, da je pri notranjem oblikovanju, tudi pri modeliranju, potrebno vse glih neko znanje arhitekture, ne, pa oblikovanja. In ti v bistvu ne pomaga prav veliko, če lahko samo poizkušiš s tremi različnimi postavitvami mize. Ja, bolj bi to omenil, no, da čeprav samo modeliramo, oziroma nekdo, ki samo izrisuje, ne, na prvi pogled samo izrisuje, ampak vse glih mora imeti neko znanje postavitve prostora. Ne. Oziroma je to mogoče še bolj pomembno kot tista risbica, ki nastane na koncu. Ne. Programi so, ti zaston so zelo fajn, no, za neko predstavo o prostoru, ki je, kot sem že prej hotel reči, ne, malo manjšega skela, da bi pa celo hišo nekdo si tam izrisal, ne, pa prišel res do neke končne verzije, je pa v bistvu preskočil par stopnic, ki ni fajn, no, da jih je.
Ja, kaj jih ja, doprinesete arhitekti.
Ne, recimo. Ne sme se dojemati, kot da če pa greš sam si izrisati nek 3D model na nek portal, ne, da si pa v bistvu isto delo naredil kot nekdo, ki je arhitekt, notranji oblikovalec in ki ve mogoče malo več, no, kako se stvarem streže.
Ok, se pravi, če bi povzela, se bolj ukvarjajo s tem, da si lahko predstavljajo neke razmake med pohištvom, koliko bo prehoda, koliko veliko postlo, koliko široko, koliko dolgo,
tako
naprej. Ne?
Tako, za te stvari so zelo, zelo uporabni ti programi.
A je kakšen tip gradnje oziroma specifika objekta, kjer je res zelo, zelo uporabno ali pa primerna vizualizacija?
Ja, jaz mislim, da je kar za vse velikosti in vse različnice objektov primerna. Po mojih izkušnjah vse od kuhin, naprimer, ne, pa vse do hiš in tudi večjih projektov. Ne. Predvsem pri kuhinjah in kopalnicah je to zelo v porastu. Res, da so ti projekti glede vizualiziranja in modeliranja zelo mehni, ne. Ampak vemo, kako ponovat kompliciramo z neko kuhino, ne? A bo tak les, a bo drugačen, a bo barva, bela, a bo siva, ne vem, vse sorta. Ne? Tako da mislim, da je za vse primerno, no? Vizualizirane za vse tipe objektov.
Kaj pa vizualizacija v bistvu glede na teren, se pravi na parcelo, kam je umeščena. A tu igra kakšno vlogo pri tem, da je recimo vizualizacija na klančini ali pa v nekem griču, a ne hiša, ki je, da je vizualizacija res bolj potrebna oziroma da tisto dodano vrednost, da si lahko investitor predstavlja, aha, tok hiše bo ukopane, tako bo zgledal.
Ja, pravzaprav zahtevnejša kot je naloga, bolj primerna je vizualizacija, ne? Da se sploh izdela, zato ker bolj zahtevno kot je predvidevati, kako bo, kot si omenila, zgledala hiša v terenu, oziroma kakšni pogledi bojo mimo sosedov, mimo ovir. Bolj zahtevna kot je parcela oziroma naloga, bolj primerno je izdelovati vizualizacije in modele, ne? Konc koncov, ko je model narejen, si lahko iz katerega zornega kota gledamo, kako bo, kakšen bo pogled, ne, kako bo izgledala hiša, kako hiša komunicira na parceli, ne, kakšne so povezave, dostopi, v bistvu vse. Ne. Te stvari si ne moreš predstavljati iz neke situacije oziroma tlorisa. Vse ne v taki meri.
Pri svojem delu se posvečaš tudi notranjemu oblikovanju hiš in stanovanj. Katere prostore in pohištva običajno oblikuješ in s kom ponavadi sodeluješ pri izvedbi?
Najbolj pogoste so, kot sem že omenil, kuhinje, kopalnice, mogoče spalnice, otroške sobe. Izogibajo se pa enostavnejšim prostorom, ne, kot vem, shrambe, dnevna soba tudi ni zanimivo, zelo popularna. Kada gre za manjše projekte, so selektivni prostori. Ja. Je pa veliko projektov, ko se v bistvu kar celoten objekt vzame, ne. In se zmodelira, izriše vse, ne, vsi prostori, okolica in tako naprej.
Vizualizacijo pa vedno delaš z vključitvijo notranje opreme ali tudi brez notranje opreme? Se pravi, da modeliraš recimo samo pač posamezni prostor?
No, čist brez opreme ne. Oprema je vendarle zelo pomembna, no, pri vsakem objektu. So pa nastavljeni projekti, kjer damo recimo temu neko generično opremo notri. Ne. Ampak je pa pomembno, da se razmišlja, ne, kje bo oprema stala, zato ker je to zelo, zelo pomembno. Ne. Cel tloris brez opreme je skoraj nemogoče ga planirati.
Kako gre modeliranje svetlobe? Zapravo, ali igra pomembno vlogo pri vizualizaciji?
Ja, absolutno. Ne. Tukaj imamo orodja, ki so v bistvu zelo natančna. Ne. Za vsak objekt, za vsak 3D model je mogoče določiti svetovne koordinate in nadmorsko višino. In iz tega dobimo praktično čist natančno, kam sonce, pod sonca, ne, kam sonce sveti. In po mojih izkušnjah je to res zelo natančno. No. Vse, kar sem do zdaj simuliral, predhodno je bilo v resnici zelo, zelo natančno narejeno. Tako da... Ja, med projektiranjem nam pokaže točno, kam bo sonce posvetil, kje se bo naredila senca, kaj nam to pomeni za polet, za pozim in tako naprej. Ne. Še eno zelo, zelo uporabno orodje.
A pa vsen, kljub temu, da obstajajo ti algoritmi na podlagi koordinat, preveriš specifike svetlobe tudi na parceli, se pravi, greš pogledat, če je res tako, kot algoritem modelira.
Ja, zdaj... Da bi res neko predstavo o soncu dobil na parceli, mislim, da mogo večkrat biti tam. Ne. Drugače pa absolutno, ne, ko greš pogledat, si osredotočen na to, ne, na kje je juh, kje je sever, kam, na katero parcele posije sonce. To so itak zelo pomembne zadeve. In jih podzavestno preveriš. Ne. Mislim pa, da jih vsi, ne samo projektanti, tudi investitori, dobro vejo, da je treba te stvari preveriti pa pogledati. Ne. Mislim, da že sami ločijo na ta način, katero parcelo bi rajši imeli. Ne.
Sploh kupila, ne?
Sploh kupila, ja.
Kaj pa sosednji objekti predstavljajo težavo,
ja,
pri tem modeliranju?
Sosednji objekti so zelo, zelo pomembni. Ne. Predstavljajo neko oviro, ne, pravzaprav. Vemo, da imaš dostop do parcele z ene strani, da imaš poglede, recimo temu, raj bi gledal na jug, raj bi gledal na vzhod, zahod, ampak če tam ni mogoče, če je tam neka ovira, na primer sosedova hiša, pa ne bo še tako lepa, ne, najbrž bi raj gledal v naravo mimo nje. Tako da sosedni objekt je zelo, zelo pomembna. Ne. V bistvu ga upoštevaš čist na začetku, pri samem konceptu oziroma ideji hiši, kam se bo odpirala, kam boš imel poglede. Ne.
kako je na tvoj posel vplivala pa trenutna situacija v svetu, se pravi, vse se je pomaknil v virtualni svet?
Dobro, vsi vemo, da se zdaj zelo veliko gradi, ne? Pač sosledje dohodkov je pripeljalo do tega, da so ljudje bili doma, da so najbrž gledali okoli sebe, kaj vse je za popraviti, za narediti. In z tega stališča projektov je bilo veliko. No.
Matej, prej si lepo orisal vizualizacijo v preteklosti, zdaj smo večinoma govorili, kakšna je trenutna situacija, kakšne so trenutne možnosti vizualizacije in predstavitev. Kako pa ti vidiš prihodnost vizualizacije in predstavitev arhitekturnih modelov?
Ja, nadaljevalo se bo pravzaprav mogoče bolj čuteče vizualizacije. Ne? To hočem reči, da boš v tem 3D prostoru imel možnost tudi kakšne interakcije, kot naprimer odpiranje vrat, odpiranje luči, ne? Menjanje svetlobe. Prav, še bolj boš uživet v sam objekt. Trenutno se lahko sprehajaš, se predstavljaš po objektu, teleportiraš, imaš občutek tridimenzionalnega prostora. V prihodnosti bo pa to še bolj, no, s to interakcijo, ne? Da boš mogoče lahko zagrnil zaveso, pogledal to recimo okolico, neko naravo, kjer bo še vse veliko bolj realno izgledalo.
Jaz sem bolj staromoden tip, pa me zanima, a makete se še sploh uporabljajo, a se še odloča sploh kdo in kdo recimo se odloča tudi za kakšno maketo?
Ja, absolutno se uporabljajo makete. Ne? Maketa je vse glih en zelo, zelo uporaben element z tega stališča, da je zelo, zelo hitro narejena, ne? Če se gre za neke enostavne modele. Pa tudi ta pomanjšava na mizi ne deluje slabo. Ne? Tudi da nek občutek proporcov zgradbe same, ne? Oziroma našega objekta, ki bo nastal v nekem okolišu že zgrajenih stavb. Ne? Mislim, da ne bo nikoli to šlo stran, ne? Tako kot skica ne bo šla nikoli stran. Ima svoje prednosti, ne more nadomestiti 3D model vsega.
No, jaz moram reči, da ko sem kdaj na obiskih pri kakšnih arhitektih z dobrimi maketami me vedno kupijo, no? To sem vedno navdušen. Zdaj pa, če pa preskočiva v čisto nasprotje tega v prihodnosti, dosti se govori o metaverzu. Kaj ti misliš o tem ogradni ali pa nakupu parcel nepremičnin v nekem virtualnem svetu? A misliš, da se lahko obetamo tudi recimo prihodnost v nekem virtualnem svetu, tudi mogoče arhitekturo v virtualnem svetu?
Virtualna resničnost je v bistvu en zelo obsežen pojem. Ja, absolutno bo tako, kot si omenil, ne? Mogoče bo še veliko bolj obsežna, mogoče strašljiva zadeva to. Šlo bo tako daleč, da bomo živeli v virtualnem svetu, nadeli si bomo čala, šli bomo v izbran svet, na izbran planet, bomo v vlogi, ki si jo bomo zaželeli, ne vem, a boš športnik, a boš glasbenik, živel boš nek lifestyle, ki si ga boš dejansko po svojih sanjah izbral. Mogoče pa bo šlo celo tako daleč, ne, da bomo tudi kupovali neke parcele hiše v virtualnem svetu, lahko bo potrebno odšteti nek denar za to, in bo lahko zelo zanimivo. No? Če smo pozitivni, bo lahko zanimivo. Omenil bi samo zelo, zelo dober film je na to temo, Ready Player One. Pred parimi leti je bil posnet in lih o tem govori. No? Priporočam ogled. Upam, da ne bo tako kmalo prišlo do tega, ampak gremo po tej poti.
Se pravi, če se prav spomnim tega filma, tu je bila zanimiva kombinacija virtualnega sveta in recimo realnega sveta.
Ja, mogoče bi omenil to povezavo, da ko bomo nekoč vsi v virtualnem svetu, bomo zanemarjali realen svet. Nam ne bo več važno, kaj je okoli nas v realnem svetu, kako zgleda, zato ker bomo s tem, ko si nadanemo očala, šli v lepši svet, recimo. Ne?
No pa nakratko pozamimo ta glavne stvari, ki jih je Matej zdaj le predstavil. Torej, arhitekt ima znanje, ki ga navadni investitor večinoma nima. Vizualizacija ni neka nova stvar, ampak so bile tudi v preteklosti recimo že risbe, ki pa so bile precej bolj skope, število risb je bilo nizko, medtem ko pa je danes vizualizacija napredovala do te stopnje, da se lahko sprehajaš v 3D virtualnem prostoru, ki ima realne objekte, svetlobo, opremo. Prosto dostopni programi so dobro orodje za občutek v posameznem prostoru, v postavitvi, medtem ko za celotno hišo v končni verziji ponavadi priskočimo nekaj korakov, za katerega pa stranka nima zadostnega znanja. Zahtevnejši kot je objekt in situacija, primernejša je potem tudi vizualizacija. Najpogosteje se vizualizira kuhinje in kopalnice, je pa tudi veliko naročil, ko Matej dela vizualizacijo za celoten objekt. Prihodnost je v virtualnem svetu in verjetno bo ta svet zelo bolj napreden, kot si predstavljamo.
Matej, sledi prva stalna rubrika našega podcasta Hiša, in sicer stalno vprašanje gostu, ki je, kaj je tebi v tvojem domu, kjer živiš, zares posebnega, oziroma kaj ti je najljubše?
Ja, jaz trenutno živim v Ljubljani zadnje 3 mesece. V eni zelo lepi garsonjeri z lepim pogledom na Ljubljanski grad. Tako da, poleg tega, da mi je všeč tloris te garsonjere, bi rekel, da se najraje usedem pred okno v počivalnik in gledam na grad. Vmes je še železniška postaja, ki ni to klepa, ampak vselih je grad odzadi.
Torej si postal Ljubljančan pred 3 meseci. Tega pa zbori sem nisva ugotovila.
Za kratek čas, tako da ni bilo omembe vrednega.
Velja.
Zdaj pa sledi hišarija, kjer gost dobi nenapovedano vprašanje oziroma nalogo. V prejšnji epizodi je Primož zapel. Danes smo Mateju namenili malo drugačno nalogo in sicer smo izvedeli iz neuradnih virov, da si poleg arhitekture tudi ljubitelj avtomobilizma.
Ja.
Super, pol bo to prava naloga. Iz srednješolskih časov lahko baje pri tebi najdemo kar konkretno zbirko narisanih avtomobilov. Ker teh slik žal ne moremo pokazati, pa je vprašanje za tebe sledeče. Ko slišiš avtomobil in oblikovanje, na kateri avto pomisliš in zakaj?
A moram biti kratek?
Ni treba. Lahko si zelo, zelo obsežen.
Ja, jaz pravzaprav sem začel s tem, ne, da sem bil oblikovalec in da me je navduševala tehnika na nek način, in to sem povezoval potem naprej v konstruktorstvo, no, na nek način. Meni je pomembno pri avtomobilu, oziroma kar me je privlačilo, neka zgradba, nek koncept, ne, ideja, kako je sestavljen avtomobil. Ne. Ampak ne v tiste detajle, ne vem, kot bi mehanik mogoče gledal na avtomobil, ampak nek koncept avtomobila, ne, ki je težišče, ki je pogon, kako je nek, iščem slovenski izraz za packaging, ne, kako sestavne dele na neki res tisti prvi osnovni ideji se stavijo skupaj. Ne. Da govorim o tem, mogoče, da bo bolj jasno, agregat spredaj, ali ima zadaj, ali ima sredinsko nameščen, kaj to pomeni za sam avto in tako naprej. Ne. Ja, tako sem jaz začel, ne. Tako sem potem pač na dizajn, ne, nadaljuješ. In tudi arhitektura ni tako daleč ravno tega. Ne. Je neko konstruktorstvo, ne. Lih tako tloris sestavljaš kot neke puzle, pravzaprav, ne, ki mora skupaj delovati. Te stvari so kar sorodne. Ne. In še vedno rad pogledam, če je kaj zanimivega v svetu avtomobilizma, ne, da se kakšna zanimiva zadeva na novo odkrije. No. Saj več ali meni se ponavlja. Ne. Koncept ne moreš popolnoma spremeniti. No. Mogoče z novim pristopom električnih avtomobilov se je to kar dosti spremenil. Ne. So zanimive stvari. Ja.
Kaj pa je recimo za tebe ikona oblikovanja pri avtomobilih?
Ja, mislim, da ne bom veliko zgrešil, čem rekel Porsche, ne? 911. To sigurno, ne? So pa še drugi avtomobili, ki so zelo zanimivi.
Kaj pa recimo, se pravi, verjetno govoriš o prvotnem modelu 911?
Ja, koncept je vedno ostal enak, ne? Razen to, da se je malo večal, malo debelil, no? Na žalost. Je v bistvu 911 kar ostal skozi vsa ta leta. Ne? Mislim, da ste na M-Sori zelo, zelo krat začeli, ne? Kukar je bila predstavljena 911.
Sicer zaenkrat si še nisem nas primerjal za 911, je pa to zelo dobra primerjava. Bom kar obdržal, hvala.
Hvala, Matej, za tvoj čas. Zaključili smo z našo drugo epizodo podcasta Hiša in vas vabimo v našo družbo že čez 2 tedna, ko bo Barbara Šubic in Liza Križnar gostili Lenko Kavčič, arhitektko in ustanoviteljico festivala Odprte hiše Slovenije, s katero bomo spregovorili o izzivih arhitekture, kulturi in trajnostnem načrtovanju. Epizoda izide 4. maja. Vse dobro in srečno v hiši.